7:09. Aizdītajā nedēļā finanšu ministrs informēja, ka nodokļu politikas pilnveidošanas koordinēšanas grupā politiskajā līmenī panākta vienošanās par pārēju uz Igaunijas veselības apdrošināšanas modeli. Tas nozīmētu, ka mainās valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu struktūra. Maksājumi notiktu pensijām un bezdarbnieku pabalstiem, kā arī veselības aprūpas budžetā. Un par šo ieceri runāsim ar Latvijas veselības ekonomikas asociācijas valdes priekšsēdētāju Daigu Behmanu. Labrīt!
Labrīt!
Jā, labrīt!
Ar šo ieceri problēmas veselības nozarē ar naudas trūkumu atrisināsies?
Nu, būtu jāredz kopumā tas piedāvājums un kāda izskatīsies tā nodokļa reforma, jo kā mēs zinām, tad šobrīd sociālās apdrošināšanas iemaksas iet pensijām, pabalstiem, invaliditātes, slimību pabalstiem un acīm redzot nav tik liels pārpalikums, lai vēl varētu arī tātad finansēt veselības aprūpi. Tas ir viens, ka jāredz kopumā, bet ir arī, protams, pozitīvās lietas, jo šī sociālās apdrošināšanas sistēma un veselības finansēšana caur to, tā nav tikai tāda Igaunijas pieredze, tā būtībā ir sistēma, kas ir sen radusies Vācijā, savukārt tāda kā mums no vispārējiem nodokļiem, tā ir Lielbritānijā radusies sistēma. Nu, lūk, un visas Eiropas valsts mazāk vai vairāk izmanto vienu vai otru sistēmu, vai arī kombināciju. Nu, un jāsaka tā, ka arī Igaunijas sistēma, kura tiek finansēta tādējādi, ka tā finansēšana veselībā ir 13% no darbspēka nodokļiem, 13% no pensiju fonda, plus arī valsts dotācija. Un jāsaka, ka visās tajās valstīs, kur ir šī te apdrošināšanas sistēma, ar vienu lielāku lomu pieņem arī šī te valsts dotācijas. Jo kāpēc? Tāpēc, ka ir tādas programmas, un veselības sistēma ļoti lielā mērā šobrīd ir orientēta uz profilaksi, uz dažādām prevencijas programmām. Nāk jaunas tehnoloģijas, gēnu sekvencēšanas, nāk jaundzimušo skrīningi. Un skatoties tādā ilgtermiņa perspektīvā, ir pilnīgi skaidrs, ka vienlaicīgi mēs nevaram pateikt, ka ja mēs pāriesim tikai uz šīm sociālās apdrošināšanas iemaksām vai kādu procentu no darbspēka nodokļiem, kad ar to būs pietiekami.
Tātad bez valsts papildu finansējuma neiztikt?
Noteikti neiztiks arī Vācijā un tajās valstīs, kur šī sistēma darbojas ļoti sen, principā 50% nāk no šī te apdrošināšanas fondiem, bet 50% ir valsts papildus dotācija.
Bet ko darīt ar cilvēkiem, kuri nemaksā vai maksā ļoti maz šajā sociālajā nodoklī?
Nu jā, arī tas ir pozitīvais moments, ka mēs esam pārāk ilgi vilcinājušies ar šiem te dažādiem darba spēku nodokļu režīmiem, un daži no tiem ir bijuši tādi, ka cilvēki nemaksā šo nodokli, pēc tam paliek bez pensijas un arī potenciāli bez veselības aprūpes. Protams, ka tas ir stimulējoši un šie darba spēka nodokļi ir jāmaksā. Tajā pat laikā ir arī, nu, katrā valstī būs iedzīvotāju grupas, kuras nestrādās, un tā tad iemaksā, nu tā tad noteikti ir papildus iemaksas, kā arī Igaunijā ir ļoti maza cilvēku daļa, kādu 5%, kurus nesedz šī apdrošināšanas sistēma, un tie veic papildus iemaksas, bet tās iemaksas ir pietiekami lielas, nu 150 līdz 200 eiro mēnesī.
Bet tad kopumā šāda sistēma būtu tā kā labs risinājums?
Šai sistēmai viennozīmīgi būtu priekšrocības, kā es teicu, jo apdrošināšanas sistēma, viņa ir tāda stimulējošāka, viņa ir arī tuvāk iedzīvotājiem, jo mēs zinām, kurā fondā mēs iemaksājam, un mēs zinām, un mēs prasam arī šo te atbildību, bet tajā pašā laikā ir ļoti svarīgi, kā tālāk tā nauda tiek lietot un apsaimniekot, un kas ir pats svarīgākais šādā sistēmā, ka ir jāveido veselības budžets ar uzkrājumu, jo šobrīd tajā valsts budžeta likuma izpratnē, tātad veselības piešķirtais budžets katru katru mēnesi tērē 1/12 daļu no piešķirtā budžeta. Uh-huh. Un decembrī ir jāsavalk visi gali kopā un jāiztērē visi naudu.
Jā.
Tas principā rada milzīgu neefektivitāti. Tātad, ja mēs varam izveidot citu fondu un savādāk to veidot, tad, protams, tam ir perspektīva.
Jā, liels paldies par šo sarunu. Mēs sazinājāmies ar Veselības ekonomikas asociācijas valdes priekšsēdētāju Daigu Behmani.